Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Бугарскиот председател Румен Радев нема да учествува заедно со премиерот Кирил Петков на средбата со францускиот председател Емануел Макрон за Македонија, но навестува дека е можен референдум во земјата околу ова прашање. Ово е прв пат бугарскиот председател да го покрене прашањето за можен референдум за Македонија. Слично барање има и бугарската партија ВМРО.
Няма напредок по откритите въпроси между Софија и Скопје.
Радев порача дека нема напредок за отворените прашања меѓу Софија и Скопје, така што нема услови за негова посета на Париз. Ја ценам посветеноста на нашите европски партнери, но сакам да видам вистински резултати, вели Радев, што се однесува до убедувањето на премиерот Кирил Петков дека последната инстанца за прашањето за Македонија е парламентот. Радев вели дека последната инстанца секогаш е народот и дека постојат уставни механизми за негово консултирање. Медиумите во Бугарија нагласуваат дека евентуалното распишување на референдум ќе одземе многу време и би можело секако да влијае на процесот на водењето на билатералните преговори, меѓутоа и дополнително да ја забави европската интеграција на регионот. Прашањето за Македонија не може да се реши до краја на француското председателство со Советот на ЕУ, изјави шефитата на бугарска дипломатија Теодора Генчовска пред состанокот на Комисијата за надворешна политика на собранието на Бугарија. Таа нагласи дека лидерите на владината коалиција од кабинетот на премиерот Петков поминати неделната средба посочила дека се подпираат на Министерството за надворешни работи, меѓутоа според неа тимови на премиерот продолжуваат да го саботираат процесот на различни начини. Цитирам, тие бодат разговори со нашите партнери од ЕУ, ние се обидуваме овие разговори да ги водиме на чисто професионален начин, но од маргините дознаваме дека и советници на премиерот бодат паралелни разговори, рече шефитата на бугарска дипломатија. На прашањето дали Петков би можел да го прескокне Министерството за надворешни работи во врска со прашањето за Македонија, Генчовска одговори дека нема шанси тоа да биде заобиколено. За прашање дали бугарското МНР треба да подготви извештај за напредокот во односите меѓу двете земји, Генчовска рече дека тоа може да се случи доколку се одржи консултативниот совет за национална безбедност, што треба да го закаже председателот на Бугарија и тој да побара таков извештај од министерството. Таводно има таков народ, партијата која е дел од коалиционата бугарска влада е да не ја спречи Македонија да влезе во ЕУ, но смета дека таа треба да биде доверлив партнер, изјави меѓународниот секретар на партијата Димитар Грдев. Цитирам, мора да имаме абсолютни гарантии дека ќе се почитува договорот за добрососедство и соработка меѓу Бугарија и Република Македонија, дека ќе престане говорот на омраза, дека ќе се почитуваат правата на бугарите во Македонија, дека ќе имаме пријателски сосед, изјави Грдев за Бугарското национално радио. Грчката поддршка за ЕУ перспективата како на Македонија и Албанија, така и на останатите земји од регионот уште еднаш ја изрази портпаролот на Министерството за надворешни работи на Грција Александрот Папајоану. На редовен брифинг со новинарите, одговарајќи на прашање на Мија од Атина, истакна дека Скопје и Тирана треба веднаш да ги започнат преговорите. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи е во работна посета на САД, каде е во тек стратешкиот диалог меѓу двете земји, но почувствувал обврска да се произнесе по последните пораки што пристигнуваат од Софија во врска со пристапот на бугарскиот државен врв за отпочнување на процесот на преговори на Македонија за членство во Европската унија. На Фейсбук напиша: јас сум во редовна комуникација со Министерката за надворешни работи на Бугарија со цел да обезбедиме засилување на разговорите во престојниот период на сите нивоа меѓу двете министерства во насока на надминување на разликите за време на француското председателство. Постојат бројни иницијативи од нашите меѓународни партнери со своји идеи да се вклучат во овие разговори, меѓу кои е секако и Франција како актуелен председавач со Советот на Европската унија. Сите инволвирани страни во процесот даваат максимални напори да се обезбеди предлог на маса кој ќе го крене ветото за нашите европски интеграции, кое воено би било во согласност со позициите на кои владата се обврза преку декларацијата во собранието, напиша Османи на Фейсбук. Инаку на стратешкиот диалог во Вашингтон присутствува владина делегација предводена од министерот за надворешни работи Османи, во чиј состав се и министрите за одбрана Славјанка Петровска, за економија Крешник Бектеши и за култура Бисера Костадиновска Стојчевска. Дополнително преку видеоконференцијска врска на стратешкиот диалог ќе се приклучи и заменичката на председател на владата, задолжена за политики за добро владење Славица Грковска. по завршувањето на стратешкиот диалог, ќе биде донесена заедничка изјава меѓу Македонија и САД, со која ќе бидат реафирмирани заедничките заложбите на тамошно надградување на билатералните односи и соработка меѓу двете земји. Инаку Македонија е прва земја од Западен Балкан што отвора стратешки диалог со САД, кој воено претставува надградба на досегашното стратешко партнерство меѓу двете земји и подигнување на билатералните односи на повисоко ниво. На СБС слушате вести од Македонија. Освен цените на храната, вивна и оние на горивата, кои од вчера се продаваат по околу 100 денари за литар, со што го достигна плафонот. Граѓаните се прашуваат дали и кога владата повторно ќе донесе нов пакет мерки со кои ќе го ублажи барем малку ценовниот шок.
На 2 дена, на 3 секоја роба покачено по 5 динари, 10, 20 динари и апотеките се многу скапи.
Не само сега што ќе се дигаат цените, него и до сега што се цените, луѓето не може да обстанат.
Секој ден поскапување. Нема нешто поевтинување или стара цена. Све. Отиди 10 денара поскапо, 10 денари поскапо. 10 по 10 се собира многу. А пензиите и платите на едно место.
Треба подхитно нешто да се превзе.
Министерот за финансии Фатмир Бесими вели, со ребалансо се дава одговор на кризата. Мерките што се најавени се гледаат. Зошто одиме со овој ребаланс и што сакаме да постигнеме, требаше да се адресираат сите потребни прашања, меѓу кои и дополнителните средства за кризата за мерки за ранливите категории, кои ќе бидат привремени, зависно од потребите, но и да се одржат политиките што ќе значат зачувување на растот. Бидејќи трошоците значително се зголемија и дефицитот се зголемува за 150 милиони евра. Притоа со ребалансот има и околу 13,4 милиарди денари кратења, но во исто време има и додавања, истакна министерот за финансии Фатмир Бесими. Тој потенцира дека тоа што е ставено во предлог ребалансот на буџетот се очекува и да се реализира. Големувања потенцира Бесими има во социјалата и земјоделството, а предвидени се и 76 милиони евра за антикризни мерки. Сојузот на синдикатите на Македонија во петок ќе одлучува за генерален штрајк, кој како што велат е неминуван поради завршувањето на мерките за ограничувањето на основните производи и најавите од трговците на големо и на мало да над 10% големување на цените. Председателот на ССМ Дарко Димовски побара владата уште утре да го исполни ветеното линеарно зголемување на платите на работниците во јавниот сектор од 2806 денари.
Зоваме нашето незадоволство по основновија цени. Сите збуниме мерки, но гледаме дека буџетот на работникот е све помал и неговата плата се обезвредува секој ден све повише и поваше. Затоа апелирам, еве и денеска, да не го оштетуваме работникот, да се прифати барањето на сојуз на синдикатите на Македонија за линеарно зголемување на платите уште утре, како би можеле да му помогнеме на работникот во оваа инфлаторна, енергетска, економска и ковид криза, за да може буквално да преживе и да екзистира во текот на годината.
Го повикувам Тала Џафери да свика итна седница и предлог законите на ВМРО-ДПМН за намалување на ДДВ-то да се изгласаат во корист на граѓаните, рече на преспратеникот Бојан Стојановски.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, познавајќи колку власта е неодговорна, изработи два закони со кои акцизата на горивата ќе се преполови за 50% и ќе се даночат со стапка од 5% наместо моменталните 18%, а прехранбените производи ќе бидат ослободени од данокот на додадена вредност до крајот на 2022 година. Единствена цел на власта е успешно спроведување на операцијата спасување на владеачката коалиција, а граѓаните за жал се колатерална штета. Повикуваме за малку разум кај колегите од мнозинството и сите заедно на итна седница, повторувам, итна седница, да ги изгласаме предлог законите за акцизите и данокот на додадена вредност.
Третиот сет на податоци што го објави Државниот завод за статистика на полето на образованието во вкупното резидентно население на возраст од 15 години и повеќе, според писменоста регистрирани се 18.897 или 1,2% неписмени лица. Меѓу неписмените има и 5517 мажи и 13380 жени. Без образование се над 23000 лица, додека 62129 лица или 4,1% од резидентното население се со незавршено основно образование. Над 423000 лица или 27,8% се само со завршено основно образование. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција понесе обвинение против поранешната директорка на Националната агенција за европски образовни програми Лидија Димова и уште две лица, еден надворешен соработник и благајничка во агенцијата во периодот кога Димова беше директорка. Обвинителството ги товари за злоупотреба на европски пари, а според проценките на обвинителството, штетата се проценува на околу 320 000 евра.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.